Ne prezentał? Dialetti. Sensila ta' programmi dwar id-dialetti fil-gżejjer Maltin. Jintervjenu fis-sensiela lingwisti, awturi u nies li ma jiddejqux jużaw id-dialetti. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sergio Grech.
Nsellmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela dialetti. Mill-ġdid bħalma wednikom tmien tim iluma naqgħu Joyce Grech li fil-fatt hija Awċija u li tgħix Malta hija għalliema fil-medja u se nkomplu nitkellmu magħha dwar dialetti. Joyce mill-ġdid nagħtik merba. Joyce, għal dan il-programm u fil-fatt anke matul din is-sensiela aħna tlajna għawdex u fil-fatt irrekordjajna xi interventi. Umorna fuq numru ta' nies u saqsejnihom jekk huma jagħmlu xi użu mid-dialett. Fil-fatt dħalna fi-stabbiliment ewlieni fir-Rabat, però nistqar miegħek li sibni għax ftit diffiċli biex in-nies jagħtuna kumment għal erba' mistoqsijiet sempliċi speċi minn fejn inti hekk tu tax id-dialett u jekk tħares lej min jagħmel użu mid-dialett b'mod li qed isfel minnek. X'inhi hija din? Hemm donnu forsi ftit anomalija fir-razzjoni bejn il-Malti u l-Awċi?
Għalkemm ovvjament wieħed ma jistax jiġġeneralizza li ma nafx min huma n-nies li inti ntqajt magħhom, però sospetti huwa li jew kienu jafu fuq ix tistaqsihom u allura ħassewhom skomdi li jridu jġustifikaw għala jużaw id-dialett meta għalihom hija xi ħaġa normali. Ħafna drabi ikun hemm ħafna min jistudja, jipprova jistudja għala wieħed jagħmel xi ħaġa, għala jifraħ ċertu festa b'ċertu mod, għala juża dialettu. Hija diffiċli ħafna għal ħafna nies li jipprovaw jispjegaw għala għaliex għalihom hija xi ħaġa li twildu biha u qiegħda magħhom u ma jħossu l-ebda bżonn jew neċessità li qogħdu jispjegaw ruhom. Jista' jkun ukoll li naħseb jiena għadha teżisti ħafna fost ħafna Awċin li jiddejqu illi mill-medja ġenerali. Intant xorta għadha kissib ħafna per eżempju nies anke nies Maltin ta' jiġifieri għadhom jibżgħu mill-medja jiġifieri, però naħseb għawdex tinħass iktar. U din hija ma nistax nifhem għala eżatt ir-raġuni wkoll, ma nistax nifhem għala, però naħseb illi ma il-medja hija xi ħaġa li jħossuhom taħt lenti u studjati u analizzati u allura jħossuhom skomdu jimeta għalihom ma jħossux li hija xi issue li toqgħod tiddibatti fuqha.
Fil-fatt Joyce aħna żin ħanajtek jew provajna naħsdu fil-fatt kif qed jenduna minn dan il-Vox Pop jekk nistgħu nsejħulu Vox Pop għaliex in-numru għażaj ħafna li provajna nsibu kemm ix-xerrejja ovvjament mieret tixtri u kif ukoll is-Sales Girls, kombinazzjoni inserta u s-Sales Girls kollha kienu tfajlit. U fil-fatt bqajt mistaġeb panut partikulari, ovvjament mhux se nsemmi il-marka, fejn dawn assolutament ma ridux, se dan huwa ħanut li għandu ħafna outlets f'Malta wkoll. Assolutament, ġifieri dawn ma ridux li nagħmlu lhom dawn il-ftit mistoqsijiet, speċi jiena ħassejtni li qisni barrani qed nirfes f'dar li mhix tiegħi.
Naħseb hija l-mistija l-ewwel ħaġa ħafna drabi mhux kulħadd huwa maqtuħ biex joqgħod jispjega ruħu fil-medja. Nies tal-medja naħseb huma ftit żgur mhumiex il-ħafna. U allura jiddejqu li joqogħdu jibżgħu li forsi ma jkunux kapaċi jirrispondu għal dak illi tixtieq tistaqsihom. Però naħseb jiena li fejn jidħol id-dialett anke jibżgħu li forsi għal xi raġuni il-fatt palma tkellimna fil-programm li għadda, fatt li ħaj jitkellmu dwar dialett u allura sa jammettu ovvjament li jużaw id-dialett, forsi jkun hemm min jaħseb li allura huma mhumiex tal-livell li huma inferjuri. Il-każ mhuwiex hekk, żgur li le, però hija xi ħaġa li teżisti fir-realtà tal-lum.
Sawa dwar il-kwistjoni ta' inferjorità, eċetera, inkomplu nitkellmu aktar qudiem, però ħalli marru biex nisimgħu dawn il-ftit kummenti li aħna ġbarna. U interessant il-kumment ta' din il-mara, l-ewwel mara li sejrin nisimgħu, fejdi kienet disponibbli ħafna, waħda mir-raġunijiet li tagħtna li t-tfal tagħha huma studenti hawnhekk magħna fl-università. Ħalli marru għall-kummenti.
Mela xtaqna nsaqsuk jekk possibbli, lew net forsi minn fejn inti minn għawdex.
Minn Fontana għawd.
Ittih importanza dialett u fejtu zaħl aktar?
Meta nkun għawd, xina nitkellem bil-għawċi. Xina nkun Malta, peress li raġel tijaj Malti, nitkellem bil-Malti. Pero I'm proud of my dialect.
Meta tkun għawd, xħatu zaħ kull imkien, inkluż fil-ħwienet?
Iva. Pero xina nkun hemm Maltin, nitkellem bil-Malti.
Tħossok inferjuri, ek tuża dialett?
Le, laqas xej.
Jibri tħossu bħala mezz ta' identità?
It is, aha.
Mela, inti għawċi?
Iva.
Min fejn inti?
Min Rabat.
Min Rabat. Għandkom dialett il-Rabat?
Le, mux daqs nerħula. Iktar nitkellmu bil-Malti.
Jibri ġivin tuża l-Malti normali bħal ma jintuża Malti?
Iva.
U kif tħares li dawk li jużaw id-dialett tawċi?
L-istess.
Ma tħisomx b'saħta sew inferjuri?
Le.
Mela, min fejn inti?
Il-Munxar.
Il-Munxar. Għandkom dialett il-Munxar?
La.
Ma tkomx dialett?
X'inhu dialett?
Issa, fejn mhux skola inti?
Victoria.
U tiżawħ dialett l-iskola?
Iva.
Ma bejnietkom jew?
Bejnietna.
Bejnietkom biss?
Iva.
Bejnkom u teachers?
La.
Jiġri teachers ikellmukom bil-Malti
normali. Bil-Malti normali.
Kellmukom?
La Maltija.
Bil-Malti normali.
Iva.
Il-kapijiet tal-iskola wkoll?
Iva.
Jiġri jekk batalik l-assistant head dell-argument. Biex ikellmek bid-dialett jew bil-Malti?
Bil-Malti.
Joyce, ħanibdew mill-esperjenza ta' dik il-mara. Interessanti li naħseb kienet konxja li jiena Malti, għallura kelmitni bil-Malti standard, ta' nistgħu nsejħu l hekk għax issa anke kultant wieħed jibda jiddubi anke daw it-termini kemm huma validi. Interessanti però li elf darba switcha tal-Ingliż. Ma nafx jekk kienet ġejja mill-istess ħaġa li rat Malti quddiemha.
Jista' jkun jista' ma jkunx bħalma semmejt anke l-fatt li qed jitħaltu ħafna għawċin ma barra minn Malta, mhux minn żwieġijiet imma għaliex għal xi raġuni jew oħra jsifru ħafna, però nista' nara anke mill-familja tiegħi jiena kemm ommi u missier it-tijiet kulħadd sifer, kulħadd tagħmel mill-inqas 10 snin jgħix f'pajjiż li jitkellem bl-Ingliż u allura ovvjament jiġu ħinijiet jew żminijiet illi għal xi raġuni naqilbu għall-Ingliż ukoll. Però naħseb jiena li l-kumment tiegħi personali meta smajt il-kumment ta' din il-mara hija li tkellmet ħafna favur li wieħed jitkellem bil-Malti u mbagħad ħalli jitkellem bid-dialett ukoll imma li jkun jaf il-Malti standard tajjeb. U naħseb li r-raġuni u l-enija barra li tista' tkun opinjoni personali hija wkoll ġejja mill-fatt illi hi issib użu pereżempju li tmur Malta għaliex semmit li raġel ta' huwa Malti, pereżempju li tfal qegħdin l-università. Taf illi l-università għawdex hija ristretta l-ċertu korsijiet biss u ma taflaxija biss, ma tistax inti tagħmel kors fuq bażi full time. Meta u tibqgħawdex ma jistax ikun. Jew ċertu xogħlijiet bil-fors inti trid tmur Malta. U anke xogħlijiet mal-gvern illi bil-fors tagħmel ċertu żmien taħdem Malta. Min naħseb dawk l-awċin titam distinzjoni wkoll bejnietom, dawk l-awċin li jsibu użu li jmorru Malta u jaqsmu l-fliegu. U allura għalihom il-fatt li teżisti Malta hemm ħajja aħjar, eċetera, jaraw b'mod iktar pożittiv. U dawk l-awċin illi m'għandhomx għalfejn jaqsmu l-fliegu sakemm mhux xi eċċezzjoni kbira, kważi kważi għalihom tkun safra illi ġew Malta. Jew holiday jew anke safra tal-bżonn, waħda minnhom. Però jiena naħseb li din il-mara għalhekk ukoll tkellmet favur il-Malti ħafna, għaliex ħafna minnħajjita hija marbuta ma' Malta. Meta mbagħad titkellem ma' għawċin illi għalihom il-Maltin huma biss dawk in-nies li jiġu żurhom fis-sajf. Illi jagħmluhom il-liġijiet ta' pajjiżhom u bil-kemm għandhom ċans jirrabattu u jisemmgħu leħinhom. U biex nżidu ma jekk sfortunatament in-nies li jagħmlu herba minn mill-gżira tagħhom fix-xhur tas-sajf għax għalihom marru għawdex marru post li tista' tħarbtu. u qed insemmi jiġifieri każijiet ħoroġ ta' nies li jinnaf ikisruhom ħġieġ tad-dar fis-sajf imorru ż-żgħażagħ Maltin u għal xi raġuni jridu jkissru kull hemm. Għalihom allura ovvjament li lill-Maltin ma tantx jarawhom mill-lenti sabiħa. U allura kważi kważi jirrebellaw li jitkellmu bil-Malti l-ħin kollu. Għalkemm ovvjament il-Maltin ta' Malta ma jitkellmux bil-Malti biss, però għandhom id-dialett ukoll. Però dik hija xi ħaġa mbagħad different.
Joyce, però għalawċi biex ngħidu jekk juża l-Malti standard, hemm bżonn ta' xi sforz straordinarju ħa nuża dil-kelma forsi ftit minn fuqha żejjed.
Jiena naħseb illi minħabba riżultat tal-mod kif jedukaw l-itfal illi meta qed jaqraw u qed jiktbu jużaw il-Malti standard u meta qegħdin jitkellmu bejniethom speċjalment ħalluhom jitkellmu bil-Malti dialettiku kif jixtiequ huma. Id-differenza, id-diffikultà hija biex jitkellmu bil-Malti standard meta qed jitkellmu bejniethom għax mhumiex imdorrijin hekk. U kważi kważi nista' nitqar li kważi hija diffiċli illi jaqraw bid-dialett imbagħad. Għaliex għax mhumiex imdorrijin hekk. Fil-fatt meta bdejt nitkellem għalija nnifsi meta bdejt l-iskola tar-Reġġ Tara u Malta u kelli bżonn nitgħallem test ngħidu bl-awċi. Però naqra dan it-test bl-awċi. Sibta diffiċli immens għax ma kontx imdorrija hekk. Imdorri li meta naqra bil-Malti standard. U allura naħseb jiena issib diffikultà meta tagħmel affarijiet li m'intix imdorri fihom. Bil-prattika, ovvjament, wieħed jidra illum il-ġurnata inħossni komda wara 8 snin ħossni komda nitkellem bil-Malti mal-Maltin u bl-awċi mal-awċin. Mal-awċin mill-ewwel awtomatikament naqleb. Però mal-Maltin skont min huma l-Maltin għax kultant ibaxxu għax tuża dialett. U kultant issib il xi ħadd speċjalment li ħobb l-arti u l-kultura u l-antropoloġija titkellem bid-dialett kellimni jekk taħanes imek. U hemmhekk tibda tħossok skomda għax tħossok taħt mikroskopju qed jipprova janalizza kif iddawar l-ittra u tinduna li tibda titkellem differenti.
Allura ġifieri inti ħanajtek malli tmismawx tħossok konxja li qed tagħmel dak it-trasferiment tal-lingwa li qed taqleb.
Iva, nħossni konxja. Ninduna mill-ewwel ġifieri. Ovvjament meta nara awċi illi naf illi ħajfimni bl-awċi u jħossu aktar rilassat ikellemni bl-awċi. Iva, ninduna mill-ewwel qed nagħmel dak l-isforz anke jekk jiena qed nitkellem imbagħad f'post fejn irid nitkellem bil-Malti standard l-aktar minħabba li huwa per eżempju media jew qed nagħmlu intervista jew qed intervista xi ħadd. Hemmhekk ninduna li per eżempju jekk ha taħrab li xi waħda bl-awċi mill-ewwel sa ninduna. U kważi kważi anke tbissima toħroġ mill-ewwel u ma nkunx nista' naħbiex ninduna li hemmhekk inkun biddilt iva tinduna mill-ewwel.
Sewa mbagħad kellna wkoll kumment ta' dak il-ġuvni li fil-fatt għalilna u anke konferma dak li inti kontattilna fl-ewwel laqgħa tagħna fil-programm ta' tmien tiegħi ilu li l-awċin bejniethom ma jagħmlux distinzjoni fejn jidħlu d-dialetti anke huwa l-fatt li huwa minrabat minn Viktorja għalilna li fil-fatt in-nies ta' Rabat m'għandhomx dialett u allura għalih xorta tkun mill-liema parti ta' għawdex mhux importanti.
Però nistgħu ngħidu wkoll ir-Rabat b'Annadur huwa l-belt u ma nafx eżatt liema minnhom huwa l-ikbar mill-popolazzjoni, però bħala spazju bħala area nistgħu ngħidu li r-Rabat huwa l-ikbar. U allura trid taqsam ukoll skont mill-liema naħa tar-Rabat qed titkellem. Però bħalma x-xewkija jitkellmu bil-ke hemm ukoll taqsima minn tar-Rabat li jitkellmu bil-ke ukoll. L-aktar li qegħdin ingħata wara San George u San Francisk bħala knejjes għax Rabat minn il-knejjes u allura jisama taqsimiet għandhom x'jaqsmu mal-knejjes. Però wkoll ir-Rabat għandhom ċertu kliem illi żgur mhux il-Malti standard. Jekk naqbdu pereżempju l-ewwel kelma li tgħaddi minn rasi hija l-kelma logħba game. Żgur illi tar-Rabat jgħidu xi ħaġa bħal leba, mentri in-Nadu pereżempju ngħidu laqba. U laqba bil-Malti propi tfisser nies illi jilabu għal-flus jew il-lob tal-azzart. Ġifieri żgur ir-rabat ukoll jeżistu id-dialetti, però forsi mhux kulħadd lest li jammetti.
Mbagħad fil-fatt kienet dik l-esperjenza interessanti ħafna ta' dik it-tfajla li forsi kienet jew f'hom one jew f'hom two. U meta saqsejnija jekk kien tagħmilx użu minn mid-dialett tal-lokal tagħha, laqas kienet taf x'inhu dan it-terminu, xi tfisser dan it-terminu dialett. Hija interessanti naħseb.
Ija interessanti li forsi tista' tgħid li kieku saqsejta jekk titkellamx bl-imgħawweġ mill-ewwel kienet tgħidlek iva jew le, kienet tagħtik ir-risposta tagħha. Mhuwiex għax il-lawċi ma jafux jitfisser il-kelma dialett, jiġifieri żguridu neskluduha din għax jafux jitfisser. Però forsi terminu biex naraw jekk jużawx id-dialett iktar komuni nittitkellimx bl-imgħawweġ. Kważi kważi naħseb li lawċin huma gburin. Li jitkellmu bid-dialett jew bl-imgħawweġ. Jiġifieri naħseb il-komment tagħha imbagħad fil-fatt il-komment tagħha kien iktar tkellmet ġustament naħseb u tkellmet u qalet illi l-muxar kif fil-fatt jagħmlu jużaw id-dialett.
Sewwa ħalli nifqu ftit minn din il-konverżazzjoni tagħna u fil-fatt għandna intervista ma' xi ħadd ieħor Joyce Minnadur kombinazzjoni ma' Pierre Mejla. Pierre fil-fatt huwa student ta' l-ewwel sena fl-università tagħna fejn qiegħed jistudja il-Malti u l-Communications u tagħna ftit kummenti dwar il-ħajja ta' kuljum tan-na dur u wkoll dwar id-dialett u kemm huwa stess jagħmel użu mid-dialett. Forsi ħut mill-kummenti jkunu repetittivi ovvjament, però ejja nieħdu lat ta' xi ħadd ieħor.
Fin-nadur naħseb f'kull lokalità fawdu ċid-dialett huwa parti importanti mill-identità tar-raħal ukoll. Jiġifieri jekk tkun f'korsa tal-linja u taħdej qed titkellem ċertu dialett, inta awtomatikament ħadd indura minn fejn ikun ġej, minn fejn jipprovjeni dak l-individwu. U meta tħares lejn dan imbagħad dialett iġorri miegħu wkoll ċertu identità għal-lokalità. Allura mhux biss għan-nadura importanti, ma naħseb għal kull post ieħor f'Għawdex u wis probabbli anke f'Malta.
Sewwa, id-dialetti għawċin huma kollha differenti minn xulxin jew huma dialett wieħed li ħanajtu hekk jintużaw mill-għawċin kollha?
Lej, naħseb anke li kull lokalità f'Għawdex għandha t-tip ta' dialett tagħha li huwa differenti b'xi mod jew ieħor, kemm il-fonoloġija jew forsi mill-klim użat jew anke mill-mod kif jiġi użat il-klim. Jiġifieri biex nagħtik eżempju, f'Għawdex teltaq ma' persuna li ġejja mill-lokalità ta' Kelċen, pereżempju tinduna anke mill-mod kif tippronunzja l-klim jew mill-qala u min-Nadur għandhom il-mod kif jippronunzjaw ċerti klim oħra li tgħid dawn dan l-individwu ġej min-Nadur. Imbagħad tarrabat pereżempju waqt li jitkellmu rib ħafna lingwa standard li forsi jkollok diffikultà tkunx taf tipprovjenix mir-Rabat jew minn Malta, għalkemm hemm ħafna nies mir-Rabat li għandhom ukoll tip ta' dialett tagħhom. Lejn naħseb li f'Għawdex għawd dialetti differenti.
Iż-żgħażagħ ħadu importanza il-dialett. Jew qed jimxu aktar ħanejdula hekk għal-lingwa standard.
Le Sergio naħseb li ftit li xejn iż-żgħażagħ jagħtuh importanza dialett. Pereżempju ngħidalija ma nsib l-ebda diffikultà li ninsih id-dialett għal-moment u nitkellem waqt din intervista qed nipprova nitkellem bil-Malti standard. L-iskola nagħmel ħilti biex jekk l-għallim jitkellem bl-Ingliż inwiġbu bl-Ingliż. Ifhem ma naħsibx li iż-żgħażagħ ħadu jagħti daqshekk importanza li dialett għalkemm naħseb huwa importanti li mhux ma jsirx kif qed ngħid jien, iż-żgħażagħ jagħti ħafna aktar importanza ħalli ta' dialetti ma jmutux, però naħseb li r-realtà ma turriex ort oħra.
Però ġifieri din ħanseħulek it-telfija waħda konxja. Jew forsi awtomatika li inti titaqleb bil-fors. Li fis-sens li dialett huwa mezz ta' esklużjoni x'għad taħares lejn dialett jew forsi hawn mentalità li wieħed taħares lejn min juża dialett bħala mentalità jinnaf ħamalla.
Le, ma rridx ifisser dik, anzi naħseb dik il-mentalità li min juża dialett huwa hija xi tip ta' ħamalità qed tinqered ukoll. Illum żagħżugħ sar jaf jiswitċja naħseb aktar malar kemm minħabba forsi l-medja qawwija li hawn, anke minħabba li jiltaqa' ma' diversi niġej minn diversi aspetti tal-ħajja differenti. Naħseb żagħżugħ illum sar jaf jibdel id-dialett tiegħu sabiex ikun konform ma' dak li qed jitkellem. Naħseb li dik hija r-raġuni mhux li żagħżugħ qed inaqqas mill-importanza li d-dialett jew id-dialett qed jitlef l-importanza tiegħu. Naħseb iż-żminijiet qed jinbidlu b'telemot li isna qed noqorbu lejn dialett wieħed biex ngħidu hekk. Avolja meta wara x-xogħol wara l-iskola nerġgħu lura fir-raħal tagħna mal-ħbieb tagħna xorta waħda nerġgħu naqgħu fid-dialett tal-lokalità tagħna.
Għada l-punt li għu interessanti, xini għagġifiri din li għuħet għanajtek fil-privat jgħu mannis li jaf imura dialett, għuħet li forsi mannis li ma jafx, jitkellem għanajdu għuħet bil-lingwa standard. Xini għadin jgħu kwistjoni ta' mentalità?
Ifem, jina biex li jgħidek id-dritt ma nafxat il-risposta sew għalija, pero naħseb li l-lum ġert li dialett mhuwiex meqjus bħala il-polit biex nifhem, mhux xorta waħda jekk qiegħed għall-intervju fuq ix-xogħol għal xi xogħol jew jew l-iskola qed titkellem master Malt, żgur li wieħed ħajprova juża l-Malti standard. Sew biex juri juri ċerta FM qed nitkellem bil-Malti standard. Jiena naf nitkellem bil-Malti standard, però mbagħad naħseb biex ngħid għalija żagħżugħ jaf jiswiċċja direttament meta jiltaqa' mal ħbieb, meta jiltaqa' ma' dak u ġej mir-raħal tiegħu, awtomatikament bla jibda ħsieb ta' xejn jibda l-dialett tiegħu.
Ġifieri għalawx il-lingwa standard ġifieri qed tarġa' l-fuq ħansejħilek?
Naħseb hija ftit il-fuq, ma naħ ifhem, jiena ngħid għalija meta nkun f'sitwazzjoni li rrid nidher aktar polit biex ngħidha ċara, nitkellem bil-Malti standard. Meta mbagħad qiegħed f'sitwazzjoni oħra li dawk ta' madwar ikollha jitkellmu bid-dialett tiegħi, hemmhekk nikkomunikaw bid-dialett tagħna.
Sew, il-kleru tan-nadur juża dialett jew il-Malti standard?
Il-Malti standard juża, uħlief għal xi eċċezzjonijiet żgħar, però l-Malti standard jintuża.
Il-Kunsill ukoll?
Il-Kunsill le, laqgħat tal-Kunsill billi attendi għall-bosta laqgħat isiru kollha bid-dialett. Għax ifhem, kull minn hemm fl-uffiċċju huwa minn Nadur, naħseb li sabiex jevitaw ukoll ċerti diffikultajiet, kulħadd jitkellem bid-dialett tiegħu li huwa wieħed.
Il-kleru juża il-dialett anke meta għaddej fit-twieq jiġifieri?
Le, jiena l-kleru kont qed niftiehem waqt ix-xogħol tiegħu fil-Knisja, waqt l-uffiċċju tiegħu ifhem. Assis fit-triq bla dubju ħaj jitkellem bid-dialett.
Pier, il-laqgħa ta' Awċi ma' Malti. Aħna innotajna li Awċi meta jkellem Malti għal minnu l-esperjenzi tagħna mill-ewwel qalbu għal Malti standard. X'inhi għadi għalfejn dinha għażejlek l-improvvizzazzjoni?
Ifhem Sergju ġieli li niltaqa' ma' Maltin li waqt li nibda nitkellem il-Malti standard huma jweġbunu bid-dialett lokali tagħhom ta' Malta. Però jien naħseb li meta Awċi jiltaqa' ma' Malti jagħmel ħiltu biex jitkellem bil-lingwa standard, naħseb biex isir b'mod awtomatiku mhux ħafna ħsieb ta' biex isir ta' livell għalih, ta' livell miegħu, qed jitkellmu bl-istess dialett, bl-istess tip ta' lingwa. Naħseb dik hija r-raġuni, ma naħsebx hemm ħafna ħsieb ta' meta pereżempju niltaqa' ma' bniedem Malti, ma taħdirix minn moħħi li naħseb inkellmu bid-dialett jew bil-Malti, hija ħaġa ngħid għalija awtomatika, qed taf xi ħadd huwa Malti, tagħmel ħiltek jitkellem bl-istandard. Imbagħad jista' jkun hemm pereżempju jekk għandi żewġ persuni quddiemi waħda jitkellem bil-Malti standard u li ieħor bid-dialett, ġeneralment anke niswiċċja waqt li qed inkellem il-wieħed f'dik is-sekonda qed nuża Malti standard u fl-istess waqt sekonda wara nuża dialett tal-persuna l-oħra. Ġifieri naħseb li żagħżugħ illum sar jaf jiswiċċja ħafna mhux iżejjed bejn dialett u Malti standard.
Ġifieri taħseb illi l-Awċi bħala kultura iħares li l-Malti qisu bħal kieku Malti għandu xi ħaġa fis-sens, pereżempju kulturalment, ġifieri, per eżempju, jekk għandek il-port maġġuri tal-Gżejjer Maltin qed f'Malta, jekk għandek l-aeroport qed f'Malta, jekk għandek il-burokrazija statali kollha qiegħda f'Malta, taħseb li da jinfluwenza fuq l-Awċi li ħares lejn Malta bħal li kieku hija xi ħadd speċi jisruħu marginalizzat minn Malta, taħseb li hija.
Le, mhux eżatt hekk, bħalissa pereżempju jekk tieħu Għawdex dipendenti fuq Malta, għal kollox kważi, meta tinqara bżonn. Persuna ħadd la Malta, jekk trid tara tabib li forsi jista' jgħinek aktar minn tabib Awċi, ġeneralment ħajmur fejn speċjalista Malta. Ovvjament dawn iċ-ċirkustanzi kollha eħeġġu lil Għawdex biex kemm jista' jkun quddiem Malti juru li huwa ta' livell mhux għax fir-realtà mhuwiex, però hija ħaġa naturali anke naħseb għal Malti li ġej minn raħal Malti jitkellem bid-dialett meta qiegħ jiltaqa' ma' persuna Awċija li jixtieq juri li huwa ta' livell maħanka l-Malti f'dak il-każ, jipprova jitkellem bil-Malti standard ħadd il-persuna ġiet twiġbu wkoll bil-Malti standard. Jien naħseb dik hija r-raġuni ifhem illum il-mentalità li l-Malti għandu xi ħaġa ħjar mill-Awċi personalment naħseb ma teżisti ftit forsi fil-ġenerazzjoni anzjana f'dak li huma żgħażagħ illum hija mentalità li kważi nqerdet għal kollox. Però naħseb li id-dialett u l-lingwa L-għonet ma tanċu ma ħafna f-moħ zazuħ, ma naħsibx li jaħseb ħafna fuq matul il-ġurnata jew matul waqt li kien qed jikkomunika ma xi ħadd ieħor, xi ħaġa awtomatika tiġi naturali għall-aħħar. U imma naħseb dik hija raġuni meta jien nitkellem ma' persuna Maltija nuża l-Malti standard ħalli l-għonet forsi mhux għax inħoss niskomdu nuża. Iva, personalment nista' ngħid li nħoss niskomdu nitkellem bid-dialett meta persuna oħra ma tafx tuża l-istess dialett tiegħi. Dik hija raġuni nħoss niskomdu.
Mela, dak kien hemmhekk Pier Mejla, Joyce l-aħħar mistoqsija fil-qasir, inti għawċija minna dur għawdex għattinna li tagħmel użu minn dialett għaliex hawnhekk każiet li titkellem bil-Malti standard.
Għaliex naħseb bħal ħafna għawċin oħra jafu illi meta jaslu f'post illi qed jitkellmu fil-medja fejn qed jitkellmu mal-pubbliku mal-massa tal-pubbliku jafu li għandhom bżonn iżommu l-lingwa. Jiena personalment naħseb li kieku tkellem dblawċi. Kien ikun hemm nies illi jew ma jifmunix kompletament jew jifmu nofs u allura anka jiena meta niġi f'pożizzjoni bħal din tal-lum li qed nitkellmu fuq mezz ta' komunikazzjoni par-radju inħoss illi l-Malti standard huwa l-iktar mod illi huwa ċar u jiftiehem.
Dwar id-dialetti għawċin fil-fatt nitkellmu iktar ukoll l-qudiem imma tul din is-sensiela fejn għandna anke intervista ma' Antonef Fattart. Imma llum ħanifqu hawn għaliex il-ħin ovvjament ġenabina. Nirringrazzja lil kull min ħasem, lil Joyce u lil Pier Mejlak u nerġa' inkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sakemm nerġa' niltaqgħu insellmilkom.
Għadkom kemm smajtu? Dialetti. Presentazzjoni u produzzjoni ta' Sergio Grech.